18 20 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიიდან ყობა ლიკვიდაცია გადაასხა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბაშიძე არ ადასტურებს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გაყიდვის გეგმას. გარო შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტით. ერდოვანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს, რომ არჩევანი გააკეთოს ან თურქეთს, ან ქურთების მუშათა კავშირ შორის. თავდამსხმელებმა პრაღაში წუხელ ტოლვილთა ცენტრ ცეცხლი წაუკიდეს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ აბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთოდ საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. 6 თებერვალს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სტრატეგიული ოპტიკური ბოჭკოვანი არხი შესაძლოა რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს და ამ საკითხით დაინტერესება ეროვნულ კომუნიკაციების ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიას სთხოვა. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით სათა უსაფრთხოების მიზნით როულად გამოუყონ დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატეშვილს, რომელმაც ერთქესიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში 26 იანვარს შეიტანა სარჩელი. საპატრიარქოს განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უარყოფითად არის განწყობილი ასეთ კანონთან მიმართებაში, გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა შესაძლებელია იქნას გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატეშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში იქნა გაშვებული შორი მოქმედების რადიუსის რაკეტა. საბჭოს სხდომის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს ბირთვული ქობინის გადატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ამის ფონზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ ერთი თვის წინ წყალბადის ბომბის გამოცდის ჩატარება, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. კვირაში ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შესახებ, რაც ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით წარმატებით განხორციელდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე მოველიან, რომ ფხენიანის მიმართ სანქციები კიდევ უფრო გამკაცდება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება მოხდა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობებში ანათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორადან თურქეთი უნდა აერჩიოს ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია, რომელსაც ანკარა მიიჩნევს თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის ფილიალად. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლეს გამოასალმეს ბავშვთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე სამი პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახოცილთა გვამები 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს ორი კვირის თავზე, მას შემდეგ რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმა რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით ინფიცირების შემთხვევებით ავღანეთი და პაკისტანი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდეს პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ჩეხეთის დედაქალაქში მრავალათასიანი მიტინგი გაიმართა მუსლიმი მიგრანტების წინააღმდეგ. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ლტოლვილთათვის ჩასაცმასა და საკვებს აგროვებენ. ანტიმუსლიმანური მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთი ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ ანალოგიურ აქციათა შორის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ გობა ლიკლიკაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
გალაე ბიზემ გალაე.
ილქ ეკინჩი ვარა, ერემედენ ადამ ოდუ და.
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურურ.
გარდაშ, ბა ადამ ოზი იონულმასა, დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალედა.
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Mayıs 1918'de istiklalini ilan etmekle Azerbaycan tarihinin kadiri bir neticesini titizlenmiş şekildeydi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etini büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31'i Azerbaycan'ın yakın tarihi için unutulmaz gündür. Mehmedəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gəncil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Ben de
bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəzəri.
Özel güzel qonağı. Önümüzdeki dakikalarda Mehmet Emin Resulzade'nin oğlu yargarı Reis Resulzade bize beləçilik edecek. Hoş gördük Reis Bey.
Çok sağ olun. Minnettarım. Davet ettiğiniz için.
Size özel kariyeri arzuluyorlar ya nedir? Adınızın bir sırrı ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok. Bu benim adım bir siz Reis'ti. Reis deyirler. Bu sadece bir sehfin neticesidir. Yani uşaqlıktan da ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm. Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece 16 yaşından sonra birinci deve pasportu ki değişirler. Senetleri vermiştim. Köyüne pasportumu vermiştim. Alanda bir de gördüm. E yazıblar. A versini. A olma. Olsun, ev olsun. Tabi bir de onu tezden değişmeye dem deşkaktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
Öyle o vaxtdan reis kaldı.
Yani o vaxtdan reis değildir. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde yani dostlar tanıştılar. Hamısı reis gibi ben tanıyır ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğinin farkına ne vaxt vardınız Reis Bey?
Babamın kim olduğu ben öyle uşaqlıqdan hissedemişim. Ailemizde söhbətler gelirdi. Öyle sürgünün neticesi de o babamın kimin olduğunun bir neticesi olarak da biz Kazakistan çöllerine düşmüştük. Kim olduğunu ben aileden bilmişim, atamdan bilmişim yani böyle. Atam da herden görüp ailede gelip söhbət eləyəndə əlbəttə zarafat yani derdi mənlə astan hərəkət edin. Aa mən flankəsin oğluyam, mən Rasulzadəyəm, mən elə belə danışma olmaz. Yani belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda yani Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşındaykən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdim rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımdan basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerle cevapsız bir hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum, deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. Çəkilmənim. Demək istəyimdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi. Qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu. Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə Pek. Dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma gözləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Gözlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. O qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız hakkında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. Fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadə löf deyil. Fəqət bu pisliyin dosyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkətinizi, kattakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki burdakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xaricə getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan, də belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı, hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrini. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax. Adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içindəydilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasız. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, zada, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü Azərbaycanlılar güllələməli də onu, Ruslar yox.
Məmmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idimi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idimi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idimi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyolar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin güllələyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə Sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazımdır fotolar. O fotoların birində 11. Qızıl Ordunun gəlişi o var fəriyədə çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Gerovdur, mənimlə obisidir, Dərmanov dayanıb. Mikayandır, də? Onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Məflandır, filandır, Dərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21.
Dərmanov, bu mən bir oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın beni Mayka Tursi öz çiğinlərində onu aparırlar Rus əskərlər. Orada yazıb arxiv sekretini mənimlə küçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni kresloda
aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə şah kimi oturub belə kresloda, kresloda onlar da çiğinində aparırlar. O şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırdı. Sadəcə olaraq Xırım-xırda türlü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub dalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, obisdə kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanırdı, bəziləri vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın mənə, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bu qəribə gəniz, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsərindir.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını, bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara, yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, azadlıq hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən incəyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən demeyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bu gün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yenə görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlər itdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoba. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chven regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.